Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Kore salutas vin, gesinjoroj, el Varsovio, la 23 de oktobro 2020, la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto, kaj hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskop. En nia 1000 sepa Esperanto-elsendo ni proponas komence kulturkronikajn informojn, ampleksan Esperanto-komunuman segmenton kaj leterkeston. Sed en la komenco necesas almenaŭ lakone informi pri aktualaĵo el Pollando koncernanta la pandemiajn restriktojn. Ekde la plej proksima sabato la tuta Pollando troviĝos por 10-10 kvar tagoj en la tiel nomata ruĝa sfero. Tio ligiĝas kun pliaj rigoroj.
Bazaj lernejoj ekde la kvara klaso funkcios distance. La infanoj ĝis la 16 vivojaro povas moviĝi eksterhejme nur en la akampano de plenkreskulo, ne povante renkontiĝi en grupoj. Estos fermita la gastronomia sektoro. Dum 2 semajnoj restoracioj, rapidmanĝejoj, kafejoj servos nur kun porteblaj manĝaĵoj. Ekvalidas la malpermeso renkontiĝi, kunveni pli ol kvinope, escepte de laborrenkontoj aŭ familianoj loĝantaj kune. Estas funkciigita korpuso priservanta seniorojn. Personoj pli ol 70-jaraĝaj estas petataj nemoviĝi eksterhejme. Ĉesas funkcii sanatorioj. La decido viziti tombejojn lige kun la festo de la mortintoj estos alprenita venontsemajne, sed la ĉefministro jam nun alvokis, ke oni rezignu pri la tradiciaj vizitoj en tombejoj la 1 de novembro.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Antaŭ kelkaj tagoj estis anoncitaj la rezultoj de la konkurso por la muzea evento de la jaro Sibilla 2019. La ĉiujara konkurso, organizata ekde 1980, celas elekti kaj disvastigi la plej bonajn sukcesojn de la polaj muzeoj. Kutime la rilataj solenaĵoj okazas en majo kadre de la Internacia Tago de Muzeoj. Ĉiujare pro la pandemio, la unuan fojon la evento ne havis solenan kadron kaj la rezultoj estis anoncitaj rete. Entute al la konkurso oni anoncis 157 eventojn en 6 kategorioj: konservado kaj protekto de la kulturheredaĵo, edukado, scienca esploraj projektoj, novaj kaj modernigitaj konstantaj ekspozicioj, ekspozicioj portempaj kaj administrado. La Grand Prix Sibilla 2019 akiris la Nacia Muzeo en Krakovo pro la starigo de konstanta ekspozicio en la Palaco Muzeo de Czartoryski Princoj. Estas en ĝi prezentataj eksponaĵoj el la kolektoj de Czartoryski Princoj, la plej valora muzea kolekto en Pollando kaj ankaŭ en Eŭropo. Pri tio ni jam informis en niaj elsendoj aparte. Inter premiitoj de la konkurso Sibilla 2019 troviĝas ankaŭ interalie Muzeo de la Historio de Pollando, la Muzeo La Reĝa Łazienki en Varsovio, la Stutthof Muzeo en Stutovo kaj Muzeo de la Popola Kulturo en Kolbuszowa. Alicia Knast ekde la nova jaro estos la generala direktoro de la Nacia Art Galerio en Prago. kiel komunikis la ĉeĥa kulturministro Lubomír Zaorálek, en la konkurso por ĉi tiu posteno Knast venkis du konatajn ĉeĥajn kulturanimantojn per sia ambicia programo. Laŭ Alicia Knast, la pandemitempo estas tre malfacila, kaj necesos aparte okupiĝi pri alireebligo de la artkolektoj kaj pri tio kiel logi junajn homojn vizitadi la artgaleriojn. Ili decidos ĉu tiu ĉi kultursegmento estonte evoluos. Informante pri la nova posteno de Alicia Knast, la ĉeĥa ministro ĉeokaze reliefigis la fakton, ke sub ŝia gvido la Silezia Muzeo en Katovice dekoble grandigis la vizitfrekventecon kaj memorigis ŝiajn premiojn ricevitajn de la Novjorka Museum of Art kaj de la Nederlanda Muzika Societo. Alicia Knast kune kun la familio ekde januaro 2021 ekloĝos en Prago. Profesie ŝi estas muzikologo, diplomitino de Adam Mickiewicz Universitat en Poznano, nun doktoriĝanta en London Metropolitan University School of Art, Architecture and Design. Ŝi administris aŭ kunlaboris kun pli ol 100 ekspozicioj. Ŝi estas konsultanto de la Muzeo pri la Pola Historio kaj de la Muzeo de la Poznań Provinca Insurekcio. Dum la lastaj ses jaroj ŝi estis direktorino de la Silezia Muzeo en Katowice, en la suda Pollando.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jomo kaj Majoma kantis la kanzonon en la Afrika kompilo Nokto sen dorm, kaj la Afrika kompilo estis eldonita de Vinyl Cosmo en 2010 jaro. Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon, kaj nun ni proponas gesinjoroj ampleksan hodiaŭ Esperanto komunuman segmenton. La unua informo sendube estas tre interesa por poloj. Nome la plej proksiman mardon, la 27 de oktobro, je la 14 horo doktoro Bernhard Struck kaj Marcel Koszek el la Universitato St. Andrews prezentos rete prelegon pri polaj esperantistoj kiel lokaj internaciistoj. La Esperanto-movado en centra kaj orienta Europo en la jaroj 1880 ĝis 1930. La prelego en la germana lingvo kun pollingva traduko estos spektebla ĉe la Zoom-kanalo de la Germana Historia Instituto de Varsovio. Kaj jen pliaj informoj.
Pasince maine lernantoi de la dudeca basa lerneo en Bialistoko creis historian sur muran bildon, muralon, sur la muro de sia lerneo. Inter quin figuroi gravai por la historio de la urbo trovidas ancau la silueto de Ludovico Zamenhof. La ceterei estas pastro Stanislav Suchovolec, inter alie la organizanto de porpetai sanctai mesoi favore alla patrolando Zdeněk Borovský, dektrijarulo murdita de germana soldato dum li savis librojn el biblioteko, Irena Biaúvna, pediatro organizantino de domo de malgrandai infanoj kaj pediatriaj kaj suĉinfanaj fakoj en bjalistokaj hospitaloj, kaj Bronka Vinnicka, kuriero en la bjalistoka getto. La lernantoj pentris la muralon sub la arta gvido de Rafał Roskovinski, la aŭtoro de la Gdanska lernejo de la murbilda pentrado kaj kreinto de multaj muraloj. Nun lernantoj pretigas fotoekspozicion, en kiu krom patro Stanislav Suchovolec, Zdeněk Borovský, Ludovico Zamenhof, Irena Biaúvna kaj Bronka Vinnicka trovidžos de kvin aliaj personoj meritiĝintaj por la historio de Bialistoko. La murpentrado okazis kadre de la projekto Granda leciono pri valoroj laŭ la ekzemplo de la Bialistoka panteono de naciaj herooj. En 2020 Bulgara Esperanto-Asocio la sepan fojon organizis la internacian esperantan literaturan konkurson Hristo Gorov Hrima. Partoprenis ĝin la esperantlingvaj verkistoj el diversaj landoj. Ĉiare en la literatura konkurso partoprenis aŭtoroj el Brazilo, Francio, Irano, Kongo, Rusio, Litovio, Ĉeĥio, Turkio, Germanio, Rumanio, Italio, Britio, Tanzanio, Taiwano, Armenio, Pollando, Slovakio, Ukrainio, Novzelando, Bulgario. Ili sendis 17 rakontojn kaj 8 eseojn. La organizanto de la konkurso estas Maja Gorova, vicprezidanto de Bulgara Esperanto-Asocio, filino de Hristo Gorov. Oni atribuis jenajn premiojn. Por originala rakonto en Esperanto, la unua premio iris al Massimo Acciai Bagian, Italio, pro ke vi povu vivi en interesaj tempoj. La duan premion akiris opera kantisto Georgi Marinov Mikhailov, Bulgario. La tria premio estis atribuita al William Craig el Novzelando pro Nine frotu la vitron. La unuan premion pro la originala eseo en Esperanto gainis Paulo So Viena el Brazilo pro sia Ĉu la interna ideo de Esperanto ŝanĝiĝas dum la 21a jarcento. La duan premion akiris Stanislav Polanovski el Pollando pro En defendo de la naturo. La tria premio estis atribuita al Tatiana Auderskaja pro Esperanto kaj naturo. Kiel emfazis la prezidanto de la ĵurio Georgi Mihalkov, la internacia Esperanta literatura konkurso Hristo Gorov Hrima eloquente confirmis che la originala Esperanto literaturo estas tre grava por la internacia lingvo. La ge-esperantistoj el la tuta mondo ne nur ŝatas la literaturon, sed multaj el ili kreas valorajn esperantajn verkojn. Okaze de la 133. jubileo de Esperanto, konata pola esperantisto el Malbork Edvard Kozera eldonis nunjare Esperantan anglan polan, anglan polan kaj polan esperantan vortaron. Ĝi enhavas ampleksan gramatikon de Esperanto priskribitan trilingve. La kompilanto kaj redaktoro denove prilaboris kaj pli ampleksigis ĝin en la nuna jaro. Lia vortaro havas 2.051 paĝojn kun 3.999 signoj. La vortaro Esperanta Angla Pola havas circa 17.900 radikojn kaj circa 15.200 derivaĵojn kaj frazeologiaĵojn en tute circa 33.100. La angla Esperanta circa 54.500 kaj la pola Esperanta circa 48.000. Preskaŭ 34% de la terminoj estas tute novaj. Ne enhavas ilin la Esperanta pola vortaro de Tadeusz Michalski, eldonita en 1959. La prezo de la vortaro kaj minifrazaro aĉetebla ĉe la aŭtoro egalas al 50 euroj plus sendokostoj. Por poloj la prezo egalas al 200 zlotoj plus 20 zlota sendo costo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Coran bonvenon, carega auscultantoi. Estas agrable de nove rencontigi en nea programero por danki kai confirmi via in reaga in messagioin kai confirmoin Facebook profilain shato signoin. Ili sentese curagigas nin en la ciutagai redaxiei laboroi, morale compensas citiun penon, sed unuavice firmigas la contacto fadenon inter niei auscultantoi do. Vi kaj la redakcio. Tiuj kontaktoj aparte gravas nun, kiam verdire la tuta mondo estas submetita sub la pandemirigorojn. Bela surprizo estis por ni la korespondaĵo el Egiptio de Mihau Abenda, kiu en sia unua korespondaĵo al nia redakcio skribis, ke unu el la vantaĝoj de la koronaviruso estas, ke mi fine havis tempon por regi la plej bonan planlingvon. Mi provas aŭskulti viajn tutajn retprogramojn kaj ili tre plaĉas al mi. Ili estas tre interesaj, profesiaj kaj simple bonaj. Fino de la citaĵo. Koran dankon, Mihau, pro via mesaĝo. Gratulon pro la sukcesa utiligo de la koronavirusa periodo. Kaj dankon pro viaj altataksaj vortoj pri nia laboro. Bonvenon en nia radioamika rondo. Daŭre iuj el niaj aŭskultantoj dis aŭ prefere plu konigas informojn pri elektitaj elsendoj kaj ties unuopaj programeroj. En Japanio la plej aktiva estas Atsushi Nishinaga, al kiu ni tiuvoje kora dankas pro ĉi tiu program subteno kaj redakcii subteno. Sed ni ankaŭ kore dankas al Ikuko Kitagawa pro ŝiaj ĉirilataj klopodoj. Estis agrable scii, ke la omaĝ adiaŭa son dokumento dediĉita al la karmemora Tatsuo Fujimoto elvokis interesan reagon de Ulrich Lins, kiu ni kun plezuro citas. Dankon al vi, do Ikuko-san, kaj al Barbara Pieczak pro la bela omaĝo al Tatsuo Fujimoto. Mi konis lin dum pli ol 50 jaroj kaj dankas al li multon antaŭ kaj post la konatigo de Ludovikito. Fino de la citaĵo. Siatempe doktoro Lins en intervjuo por nia redakcio parolis iom pli detale pri tiuj kontaktoj. Al la sama programero reagis Paolo Sergio Viana. Tre interesei la raportoi pri la eminenta Ludovikito, estus inde verki pri li biografion, kiu povus fari tion. Demandas iom retorike, mi pensas, Paolo, kaj la respondo preskaŭ spontane elbuŝiĝas, ke la ĵus citita doktoro Lins, kiu bone konas la japanan realon. Tio ja estas nur supozo. Kiel niam kelkfoje informis, ankaŭ en Telegramo ekzistas grupo de Pola Retradio. Estis do bela surprizo legi en ĝi la reagon de Chris. mi citu. Cun plezuro mi audis la raporton en la hodiaŭa elsendo pri la malkovro de juna, freŝigita glacio sur la surfaco de la luno de Saturno, Encelado. Ĉi tiu scienca temo ĉiam interesas min. Mi aŭskultis la elsendon dum vespera promeno kun mia hundo, kaj en la orienta ĉielo estis videbla Saturno, apud nuntempe helbrilanta Jupitero, kiu ankaŭ estas planedo kun interesa glacia luno Europo. Dum la aŭskulto mi kaptis ĉi tiun poŝtelefonan foton de la nokta ĉielo kun la du planedoj apenaŭ videblaj. Kaj Chris daŭrigas, dank al Pola Retradio oni povas lerni pri la lunoj de la sunsistemo, vidante ilin de la mallumaj stratoj de la Tero. Fino de la citaĵo, koran dankon, Chris, pro via reaga komento pri ĉi tiu konkreta temo kaj ĝenerale pri la sciencbultenaj temoj kaj krome pro la alsendita foto. Ĉu koincide aŭ ne, Werner Fenig en la komento atentigis, ke Ingrid povas facile foti nian najbaran planedon Marso, ĉar momente tre proksimas al ĝi. Eble tia foto povos esti farita, ni aliflanke sendube donos denove la atenton al la misteroj de la ruĝa planedo. Denove iom da atenton ni donis lastatempe al la Esperanto-gazetaro kun la intenco revenigi la iaman regulon fari tion pli ofte. Dankon al Inga Johansson el Gotenburgo pro la tuja reago. Mi ĵus aŭdis en Pola Radio trarigardon de la Esperanto-gazetaro, kaj eble vi ne ricevis nian. Do, elkoran dankon, Inga, pro la ligo al via ora ĵurnalo. La 33 numeron mi tuj foliumis kun interesa. Kaj mi kaptas la okazon por konfirmi la regulajn informojn pri la bultenetoj de Walter Klag el Aŭstrio, kiujn mi ankaŭ foliumas scivole kaj en iu el la sekvaj trarigardoj certe donos ankaŭ al tiuj retaj periodaĵoj atenton. Kun plezuro kaj danko ni ricevis jam konfirmojn pri la nova aspekto de nia paĝo, kiu en la daŭro de du monatoj notis jam preskaŭ 17,000 vizitojn. Bedaŭrinde daŭre ni ne povas aktualigi la enhavon de ĝiaj unuopaj rubrikoj, kaj la paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj ĉerpitaj aktualaĵoj, kulturaj kaj sciencaj informoj kaj ankaŭ feljetonoj. Ili ja estas aktualigataj en YouTube. Kaj denove mi kaptas la okazon danki al Kristina Grohocka, el nia redakcia teamo, kiu okupiĝas pri tiu tasko. Certe tiuj, kiuj jam konsultis koncernan paĝon, adreson, konstatis, ke la tekstoĉerpaĵoj aperas sur paŝtelkoloraj fonoj. Ili ne estas hazardaj, ĉiu koloro indikas la kategorion, kiu konformas al nia paĝaj rubrikoj. Do, aktualaĵoj aperas blua fone, kulture informoj havas flavan fonon, la sciencbultenaj verdan kaj la feljetonoj violan. Mi scivolas, gesinjoroj, viajn komentojn pri la funkciado kaj utiligebleco de tiu portempa solvo. Samtempe ni havas peton kaj dankema akceptos helpon de niaj kompetentaj aŭskultantoj, kiuj spertas pri la YouTube administrado. Anticipan dankon pro via kun laborema helpo. Gesinjoroj, nia leterkesta renkontiĝo kaj la tuta elsendo proksimiĝis al la fino. Ĝis la raŭdo!